Cum ești înainte de interviu?
Ei, bine.
Cu emoții?
Sunt emoții pentru că e un interviu mai altfel. Cred că asta așa îmi dă un pic de disconfort, dar cred că e în regulă să fii și disconfort uneori.
Noi cu Marius vorbeam despre, el spunea că, iată, că nici în Italia cumva nu e suficientă educație pe zona asta de inteligență emoțională. Cred că în general, la nivel mondial, suntem într-o epocă în care învățăm să ne exprimăm emoțiile. Dacă ar fi să numești emoțiile pe care le trăiești acum, care sunt?
Un pic de anxietate, poate. Cred că sunt ok să fiu și vulnerabilă, ceea ce nu-mi permiteam înainte. Să fiu vulnerabil, adică să spun lucruri pe care nu le-aș fi spus înainte. Poate că mi se părea că e prea mult să scot din relația mea cu fiul meu, din relația cu mine. Și acum cred că am ajuns să fiu ok cu anumite subiecte. Asta tot le-am învățat în ultimii 2 ani cu el.
În ultimii 2 ani,
Marius a plecat acasă. A plecat în Italia.
A plecat de acasă, pentru tine ca părinte,
exact.
Așa e.
Da, da, și uitându-mă acum înapoi, mi-aș da seama ce aș schimba înainte de a pleca el de acasă. Cred că era neapărat nevoie să avem o discuție. Cred că s-a aruncat prea fără parașut în ceva total nou și noi n-am avut timp să discutăm treaba asta.
Ea este Ina Negrescu Babuș, mama lui Marius Babuș, tânărul care a făcut 2 ani de liceu în Italia și pe care l-ai cunoscut în episodul din 1 august intitulat Meciul educației Moldova versus Italia. Liceile pe care le-ai făcut în Chișinău și la privat și public sunt licee considerate de top.
Da.
Dar mediul din Italia a fost mai stimulant pentru tine.
Da, asta m-a mirat cam mult. A fost o școală publică dintr-un orășel mic și asta a fost surpriza că a fost mai stimulant pentru mine.
Ca mulți alți părinți din Republica Moldova, Ina s-a întrebat de nenumărate ori ce poate face ca să-i asigure fiului său o educație mai bună. După ce Marius a făcut clasele primare la o școală publică, l-a dat la o școală privată din Chișinău, deși asta însemna un efort financiar considerabil pentru familia lor. În clasa 11-a, Marius a încercat și un liceu public, considerat de top, în speranța că acolo va găsi ce caută. Dar nici acolo nu era suficient pentru el. Iar atunci când a apărut ideea de a face liceul în Italia, Ina și-a susținut fiul, deși nu era ușor nici financiar, nici emoțional. După primul an de studii a lui Marius în Italia, a înțeles că susținerea la distanță nu e suficientă și a decis să se mute în Italia ca să fie alături de el. A fost o perioadă în care au trăit împreună un test al maturității. Marius ca licean, Ina ca părinte.
Și cred că a fost cel mai conștient an din viața mea, pe care l-am trăit cu fiul meu.
Eu nu știu cum sunt discuțiile dintre părinți în alte țări, dar aici, în Moldova, de când era fiica mea foarte mică, nu există întâlnire cu alți părinți în care cineva să nu întrebe: dar la ce grădiniță, școală mergeți? Și cum? Sunteți mulțumiți? Cum e educatoarea sau învățătoarea? Și dintre a cincea, ce faceți? Ați găsit ceva bun? Și toate aceste întrebări nu se pun din simplă curiozitate. Fiecare părinte le pune cu speranța de a găsi o soluție cât mai bună pentru copilul său. Sigur, criteriile de calitate sunt diferite de la un părinte la altul. Cineva caută clase frumos amenajate, o instituție unde copilul poate rămâne cât mai multe ore, altcineva o învățătoare severă și un program încărcat, iar alții vor o abordare empatică cu înțelegere față de nevoile specifice vârstei și metode interactive de învățare. Ceea ce persistă în toate aceste discuții este îngrijorarea și nemulțumirea. Și mai rar întâlnești părinți care sunt mulțumiți de educația de care au parte copiilor în grădiniță sau în școală.
Un copil care e timorat, un copil care simte nera locul lui, un copil care e foarte mult criticat și la noi foarte mult critică în școală, nu poate să evolueze.
În acest episod din Laboratorul Social, studiem la microfon efortul unui părinte din Republica Moldova pentru a asigura o educație bună copilului său. Este povestea unei mame care încearcă să se rupă din tiparele unei educații tradiționale. Ina crede că performanța poate fi atinsă dacă ai încredere în copilul tău, dacă îi dai libertate, îl susții și îl încurajezi cu blândețe, mai degrabă decât atunci când ești dur, autoritar și îți ții copilul din scurt. Aceeași abordare a căutat-o și în școală. A găsit-o oare în Italia?
O disciplină exagerată.
A găsit-o aici, în Moldova? Ce ar aduce Ina în Moldova din sistemul educațional italian și ce le-ar arăta italienilor ca exemplu de bune practici de la noi?
Nu există sistem perfect și sunt conștientă de asta.
Continuăm meciul educației Moldova versus Italia din perspectiva părintelui. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Noi efectiv am hotărât într-o seară și mi-am dat seama că el nu era pregătit. Acum, uitându-mă înapoi, mi-am dat seama că nu era pregătit să facă pasul ăsta. Nu știu dacă e neapărat o recomandare sau un sfat pentru părinți care al căror copii urmează să plece la universitate, poate chiar să-și schimbe școala. E foarte important să discuți copilul înainte de a pleca. Sau chiar de a începe un nou an școlar. Ce simți tu în momentul ăsta? Dar hai să facem niște scenarii, pentru că scenariile astea contează enorm. Ipotetic vorbind, iată, cam cum crezi tu? Care sunt așteptările? Pentru că uneori ne punem așteptări atât de mari, copiii își pun așteptări atât de mari și negăsind acolo la ceea ce se așteaptă, sunt căderi dezastroase. Deci se ajunge la burnout, se ajunge la depresie, se ajunge la lucruri care copiii clachează și cu părinții alături de ei. De asta am zis că dacă aș schimba ceva și uitându-mă acum în urmă, aș fi avut un dialog și o conectare mult mai profundă cu ea. Să văd ce simte și ce simt eu, pentru că și eu aveam anumite stări pe care nu-mi permiteam să mi le spun. Da, Marius, am și eu anumite frici, am și eu anumite, nu neapărat așteptări. Nu avem așteptări și asta cred că i-a dat o libertate enorm. Dar noi avem o încredere în el, îl vom susține indiferent ce se va întâmpla. Pe urmă am dat seama că asta a fost lucru cel mai important pe care am putut noi să-l dăm ca părinți. Nu punem presiune pe el. Dar un dialog este absolut necesar.
Acum, după acești 2 ani, știi la ce ar fi trebuit să-l pregătești, exact. Dar atunci ai fi știut?
Nu știam, bănuiam unele lucruri, dar s-a produs tot foarte repede. Deci, efectiv, a fost o decizie de câteva zile. Eu știu că el își dorea foarte mult să-și încerce puterile la un club în afară, în special în Italia. Și eu știindu-i dorința asta...
La un club de fotbal.
La un club de fotbal. Știindu-i dorința asta lui de mulți ani. Era propriu-zis un vis al lui. Și atunci am zis, hai să vedem cum putem noi să-l susținem în visul ăsta lui. Și când s-a evit ocazia, a venit nepotul meu din Italia și a zis, dar real, deci uite, îl iau, face niște probe la un club, dacă l-accept, eventual rămâne acolo. Și asta, efectiv, s-a produs în câteva zile. Și într-o seară l-am întrebat, era în fața mea, ce faci?
Și de ce l-ai susținut în împlinirea acestui vis?
L-am susținut pentru că știam cât de mult îi place asta. Știam că fotbalul pentru el înseamnă foarte multă libertate, la fel ca și lectura. Din ceea ce am observat eu pe parcursul anilor, erau două lucruri care pe el pur și simplu îi dădeau acel flow în care el efectiv ieșea de realitate. Asta era lectura și fotbalul. Știam cât de mult contează asta pentru el. Putea să nu mi-o spună. Eu observam că de foarte multe ori părinții spun, nu știu ce-și dorește, nu știu. E foarte important să ne observăm copiii de lungul anilor. Și el de la 4 ani toți ciorape prin casă erau făcuți mingi. Deci tot timpul juca fotbal. Deci el tot timpul era în mișcare. Deci. Și observându-l, am dat seama că a rămas o constantă cu trecerea anilor și am zis, bingo, asta.
Dar de ce nu putea să-și împlinească acest vis aici, în Moldova?
A încercat la un club, era relația cu antrenorul de așa natură încât efectiv nu mai putea să continue. La un moment dat, el fiind foarte bun și la școală, deci îi plăcea foarte mult performanța inclusiv la școală, la un moment dat nu mai știa, pentru că e tipul de copil care vrea să facă bine acolo unde este, dar să facă dincolo de bine, adică spre excelență. La un moment dat nu mai putea să le ține pe amândouă un frâu și a început un conflict interior pe care eu îl simțeam foarte acut și atunci am zis, hai să vedem ce facem, ce alegi, pentru că nu știu dacă le poți duce la nivelul ăsta și atunci poate un pic, nu știu dacă l-am presat, poate un pic l-am determinat să meargă pe școală mai mult decât pe...
Marius a făcut școala primară la o școală de stat,
cartier, da?
Și după aceea gimnaziul a început la o școală privată. De ce ai ales să-l dai la o școală privată din clasa 5-a.
El dintotdeauna a fost un copil, adică nu exagerez, așa l-am văzut, deci un copil care performa tot timpul unde era. În general, când am mers la școală deja citea fluent și se plictisea, efectiv se plictisea tot timpul și atunci am zis, hai să schimb un pic mediul, să-l dau într-un mediu mai stimulator știind că asta pentru el e foarte important și atunci am ales o școală privată. Cu gândul de a schimba mediu, de a încerca să vedem cum el s-ar dezvolta într-un alt mediu mai, neapărat mai competitiv, nu-mi place să spun, să vorbesc despre competitivitate când e vorba de educație. Cred că se pune prea mult accent pe asta. Deci educația înseamnă foarte mult a învăța să colaborezi, a învăța foarte mult să interacționezi cu colegi. Învăța foarte mult, să ajuți, să empatizezi, să... Dar el, îl văd așa, îi place și bănuiesc că de asta îi place și sportul, nu știu, bănuiesc. Uitându-mă înapoi, a fost o idee bună că l-am mutat, în 2 ani s-a văzut spectaculos cum el a evoluat, dar la un moment dat am simțit că el a venit și a spus că e nevoie de o schimbare.
Adică nici la liceul privat deja nu era suficient. Exact, asta în ce clasă s-a întâmplat?
A început de prin clasa 8-a să-mi zică că da, vrea ceva mai mult.
Dar crezi că nu era mediul suficient de stimulant pentru el sau era începuse vârsta mai provocatoare a adolescenței, când multe lucruri sunt contestate, negate?
Bănuiesc că a fost ambele. Bănuiesc că au fost mai multe, dar în primul rând că e nevoia asta. E foarte curios, vrea noutate, vrea altceva și la un moment dat a simțit că deja mediul ăla nu-i mai oferă ceea ce ar avea el nevoie ca să evolueze. Că evoluția e una din valorile lui, a evolua, a crește. Atunci am încercat să vedem ce putem face iarăși.
Bine, a rămas în continuare la liceul privat, în clasa 8-a și a 9-a, da? Și a 10-a?
Și a 10-a. Pentru că a venit pandemia. Bănuiesc că anul ăla de pandemie ne-a determinat să mai lăsăm așa un an, că întrucât s-a făcut studiu de acasă mai mult, bănuiesc că asta a fost.
Asta chiar dacă pentru voi ca familie era un efort financiar considerabil.
Da, deci era un efort, dar am ales să mergem în continuare pe școală privată.
Se face într-adevăr școală mai bună la școlile private din Moldova decât la școlile de stat?
Da.
Vorbim de Chișinău acum.
Exact.
Da?
Din ceea ce am observat, în primul rând, era mai puțin în clasă. Uh-huh. Pentru mine era foarte important câți copii sunt în clasă. Acum am înțeles, din câte vorbesc cu părinții, deja e un număr foarte mare și în clasele private. În al doilea rând, da, am fost și am discutat cu fiecare profesor. Da, profesori la școlile private au altă pregătire. Nu știu, așa am simțit eu. Poate e o părere subiectivă, dar așa am simțit eu. E o altă abordare. După un an de școală privată am simțit că îi place mult mai mult să-și expună propria părere. Îl simțeam mult mai dezinvolt. Simțeam că mediul ăla, într-un fel, îl modelează în felul în care mi-aș fi dorit, în care mi se părea firesc să fie. Da, sunt diferențe destul de mari între școala privată și școala de stat. Cel puțin aici. În Italia am observat că e inversul. Școlile de stat publice sunt mult mai bune decât cele private. La școlile private din Italia ajung copii care nu reușesc la stat. Cei care rămân repetenți mai mulți ani și vor totuși să aibă o diplomă de liceu, merg să termine la privat.
Interesant.
Interesant, da. A fost pentru mine o mare surpriză treaba asta.
Tu ce știai despre școlile din Italia înainte să ajungă Marius acolo?
Știam câte ceva din experiența nepoților mei, pentru că am trei nepoți acolo. Nepoții mei veneau în vacanță la noi, în Moldova, pentru că sora mea ținea să totuși să-și vorbească limba maternă. Uneori veneau cu manuale. Eram foarte, foarte entuziasmată de manualele lor. Erau ca text, ca desene, ca mod de a expune informația. Nu era graba asta, mă uitam ce face Marius la matematică și ce făceau ei, pentru că Andrean, perișorul lui, e de aceeași vârstă. Și atunci puteam să compar un pic. Și din ceea ce mai aflam, eram curioasă. Am zis că mi-a fi plăcut că el la un moment dat să... Și poate asta, germenul ăsta a lucrat în mine în timp.
Dar bine, ce era în manualul de matematică? Era mai ușor, mai complicat?
Felul cum învățau tabla mulțirii. Era un timp mult mai îndelungat în care învățau tabla mulțirii. Noi am avut șocul ăsta, apropo, la vârsta de 4 ani, Sebastian a mai avut o schimbare. Noi am făcut o tentativă de a reveni în România. După ce am venit eu în Moldova, după universitate, în 2008 ne-am întors în România cu gândul de a rămâne acolo. Sebastian avea undeva 4-5 ani. A făcut un an de grădiniță la București. Acolo nu se scria, nu se făceau bețișoare, nu se învățau litere. Acolo se povestea foarte mult, acolo se citeau povești, se discuta foarte mult pe marginea poveștilor citite. Ce mi-a plăcea foarte mult, copiii, de foarte multe ori educatoare îndemna să dea ei un final poveștii. El și-a dezvoltat foarte mult acolo, cred că vorbirea. După un an am venit aici în grupa pregătitoare și când a trebuit să intre în, așa cum zicem la noi, în grupă, a spus scrieți numele și intră.
În
grupa pregătitoare. A fost un șoc pentru el. Efectiv l-a luat prin surprindere, am văzut ochii lui mari, am zis că el nu știe să scrie. Aia s-a mirat foarte mult, cum un copil, era și el de față, cum un copil de vârsta asta nu știe să scrie, el 2 nopți n-a dormit. El a spus că el nu merge la grădiniță până nu învață alfabetul. Deci noi în 2 zile am învățat alfabetul. El a 3-a zi s-a dus și a scris numele.
S-a simțit exclus.
S-a simțit exclus, nu s-a simțit acceptat, s-a simțit efectiv străin acolo.
Să revenim la momentul în care ajungeți în Italia, dar cum a fost primul tău contact cu, ca părinte cu școala din Italia?
A fost treptat întrucât a fost la distanță. El a fost un an singur acolo, era un an de pandemie. Eu am încercat să țin relația cu profesorii pe WhatsApp și am avut ședințe individuale pe WhatsApp. Ei au fost foarte deschiși și asta, într-un fel, m-a ajutat și pe mine și pe el și pe profesor ca să-l cunoască un pic mai bine. Bineînțeles că vorbeam în fiecare zi. El mă suna, eu îi scriam în fiecare zi câte un email. Aveam o corespondență foarte faină. Eu mă gândesc că cu timpul poate să o public, pentru că m-a învățat foarte mult și pe mine. Mm-hmm. Da? Ce înseamnă să exprim niște emoții, să le ascult pe ale lui, chiar dacă erau la distanță. După aceea am fost foarte activă. În momentul în care, exact acum un an, iată, pe 12 septembrie, eu am zburat în Italia și atunci am participat la prima ședință cu părinții, am cunoscut părinții. Erau foarte curioși, pentru că părinții deja știau de Marius și au fost foarte curioși să mă întrebe cum ne-am adaptat. Asta m-a...
Stai, asta era în primul an al lui...
Al doilea. Uh-huh. Al doilea an al lui Marius, da. Eu am participat la prima ședință cu părinții.
Dar bine, înainte de matriculare, ai fost acolo în Italia?
Nu. Deci a fost, m-a ajutat foarte mult verișorul lui, adică nepotul meu, care a mers cu el, care l-a înscris, care l-a ajutat să-și aleagă o școală. Uh-huh. Pentru că acolo școala e cu specializare, deci are o specializare B, deci este economic, social, de exemplu, el a făcut, unde a făcea și drept, este artistic, lingvistic, sportiv și l-a ajutat să, efectiv, să facă toată procedura asta de înscriere, de alegere a liceului. Eu nu am fost acolo. Întrucât era și pandemie, erau multe restricții și a fost mai dificil. El, întrucât a plecat în anul 2 de liceu, acolo să fac 4 ani de liceu, la noi sunt 3, da? El s-a dus să înscrie în anul 2. Eu am spus că nu știu dacă ar fi posibil așa ceva, întrucât ar trebui să repete anul. Dar a spus totuși îl las, a uitat la notele lui, a rămas impresionat, era mai mult 10 decât câțiva de 9 și a zis, bine, hai să încercăm, să vedem cum se descurcă. Deci el, propriu-zis, a făcut 2 ani într-un an. A făcut și primul an de liceu și anul în curs. De asta a fost foarte dificil pentru ea. Erau foarte multe disciplini pe care el nu le-a avut până atunci. Ne vorbim de italian, bineînțeles, care la sine înțeles era o disciplină nouă. Ce avea în plus era germană, era filozofie, era sociologie, era antropologie, era drept, deci era totul nou. Inclusiv trebuia să recupereze un an matematica mult mai diferită decât se face aici. Deci atunci trebuia să recupereze și matematică și fizică.
Cum a fost acest an pentru Marius?
A fost foarte, foarte, foarte greu. Acum, uitând înapoi, a fost, cred, un efort extraordinar. Și efortul ăsta, eu nu știam că și-a adus foarte mult orele de somn. El asta nu-mi spunea, el doar îmi spunea, sunt foarte obosit și dormea doar 3-4 ore pe noapte ca să reușească. Era și fotbalul, unde și acolo trebuia să fie la nivel, era totul nou și acolo, vrea să țină și fotbalul la nivel și atunci, prin luna mai, a simțit că până aici. Adică eu am simțit că deja ar fi bine să merg acolo. Mm. Pentru că a intrat într-un burnout, efectiv.
Cât de des comunicai cu profesorii lui Marius?
Ce e foarte interesant, e foarte greu să ajungi acolo la profesori. Mm. Deci nu e ca la noi, te-ai dus la liceu, ai spus că vrei să vorbești cu un profesor, îl găsești la cancelare. Și poate, chiar mă gândeam la un moment dat, s-ar putea să fii protejați într-un fel sau altul profesori, mult mai protejați decât la noi. Era posibilitatea să te programezi online, la o ședință individuală. M-am programat chiar din primele luni, am mers și am vorbit cu fiecare profesor. A fost foarte, foarte important asta. Pentru că, într-un fel, am încercat să le spun care sunt dificultățile prin care trece Marius, ce simte el, pentru că noi discutam foarte mult fiecare dată. Da, ei îl încurajau foarte mult. A contat enorm susținerea lor, a contat foarte mult empatia lor și cred că acolo a învățat Marius să nu se teme de greșeală. Ceea ce am observat, el nu-mi spunea de lucrurile astea, dar ceea ce observam eu, era mult mai curajos, ridica mâna să iasă la tablă la matematică, unde de cele mai multe ori nu știa, dar ieșea la tablă știind că acolo o să găsească foarte multă înțelegere. Punea foarte multe întrebări și mi-am dat seama de ce avea curajul să pună întrebări, pentru că nu era taxat pentru asta.
Mm. Asta te-a mirat cumva?
Asta m-a mirat pentru că știu că în școlile noastre este foarte mult penalizată greșeala, este foarte mult penalizată întrebarea, pentru că de fiecare dată ți se răspunde cum așa, tu n-ai înțeles, după atâta explicare, asta trebuie să o știi în clasa 5-a sau a 6-a. Mm-hmm. Da.
Mai degrabă primești reproș decât
exact,
o explicație în plus.
Exact. Mm-hmm. Și nu știu, eu cred că în cu toată cultura noastră există o reticență în a întreba, pentru că ești considerat prost de cele mai multe ori. De cele mai multe ori ți-e jenă să nu fii într-o postură de a nu fi considerat că nu știi, e normal să spui că nu știi. Da, eu am fost lector la universitate și de multe ori am spus că nu știu. Și eu cred că atunci am cucerit pe studenți. Niciun profesor nu știe tot, mai ales un elev care pune întrebări, poate spune și de 2-3 ori. El asta a înțeles acolo. A fost ceva foarte valoros pe care m-a spus. Nu știu dacă el își dă seama, dar eu îmi dau seama de lucrul ăsta.
Dar în discuțiile astea cu profesorii, cum arătau aceste discuții?
De obicei începeau eu să-mi spună cum îl văd ei. Îmi spuneau și la nivel emoțional, că îl văd uneori retras. Mă întreabă ce îmi povestește la casă. Ei sunt foarte... Îl urmăresc să vadă cum se integrează, pentru că pentru ei e foarte important. El se simtă bine acolo. De fiecare dată îmi spuneau. E foarte important să se simtă bine, pentru că un copil care se simte izolat nu poate să facă performanță. Mm-hmm. Pentru ei era foarte important treaba asta și îi spuneam unde are dificultăți la nivelul ăsta de exprimare, de scris, întrucât el nu avea nivelul foarte înalt de limba italiană. Îi spuneam câte ori iau temele pentru acasă, dar culmea nu a fost menajat. Eu poate mă așteptam să-i se dea mai puține, m-aș fi așteptat poate, fără să-mi dau seama, nu. El a fost foarte, foarte încurajat, dar nu a fost menajat. Deci a fost luat ca ceilalți colegi, dar asta pe el cred că l-a impulsionat și mai mult. Și avea un respect atât de mult pentru majoritatea profesorilor, încât el nu-și permitea să meargă nepregătit. Că de multe ori zicea, de unde vine voința asta incredibilă la ea și efortul ăsta? De unde vine motivația? Că era vorba de o motivație interioară. Până la urmă nu era nimic, nu era nici presiune, nu se simțea presat, dar era ceva ce venea din interior și venea dincolo de ei.
Și asta e ceea ce nu... Că, pentru că și el mi-a spus că aici era mediul nu era suficient de stimulant.
Uh-huh. Erau profesori care cred că îl stimulau foarte mult și colegi.
În Italia?
Da, se citește foarte mult acolo. Și în special mi-a spus că la sociologie, filozofie, poate mai puțin la italiană, se încuraja foarte mult originalitatea. Uh-huh. Se încuraja foarte mult părerea proprie. Deci chiar erau notate foarte mult părerile proprii.
Și asta elementa motivația.
Absolut. Și aud la noi foarte multe ori, chiar în curiculă, dezvoltarea creativității, impulsionarea creativității. Păi ce înseamnă creativitate? Deci să dai copilului voie să-și exprime propria părere. Mm-hmm. Și să o faci cu un pic de bucurie. Creativitatea nu înseamnă rigiditate. Creativitatea nu înseamnă seriozitate. Noi am luat școala prea în serios. Eu nu spun la școală trebuie să fii numai divertisment, dar un creier în rușine, în critică. Nu evoluează și nu se dezvoltă și cercetările deja arată foarte mult lucrul ăsta. Un copil care e timorat, un copil care simte ne la locul lui, un copil care e foarte mult criticat și la noi foarte mult critică în școală, nu poate să evolueze. Uh-huh. Și asta nu o spun eu, asta o spun cercetările. Deja, iată, ultimii 20 de ani și foarte bine că sunt cercetările astea, că ne ajută enorm să ne schimbăm un pic abordarea în ceea ce privește educația.
Dar atitudinea asta de încurajare a profesorilor nu era pentru că venea Marius dintr-o altă țară și înțelegeau că are nevoie de susținere ca să se integreze, nu avea parte el de un tratament preferențial, să zicem, pe partea de încurajare?
Nu cred. Poate el un pic mai mult, pentru că își dădeau seama după discuții cu mine cât de greu este. Dar el chiar, dirigintele mi-a scris la sfârșit un e-mail. Noi am corespondat foarte mult prin e-mail, ne scriem și acum, și a zis că Marius a fost motorul clasei. Adică colegii lui când au văzut că un copil care vine din altă parte și face un efort atât de mare ca să fie în rând cu ei, a zis că ei nu și-au permis efectiv să se lase pe urechi. Dar bănuiesc că e ceva foarte, foarte normal la ei ca să fie încurajat. Și foarte încurajat efortul. Ei, dacă ne văd un efort cât de mic la un elev, cât de mic, măcar că se străduie, da? Poate nu-și face toate temele, dar a văzut măcar că a încercat, pentru ei e suficient. Asta m-a mirat foarte mult. Și asta e foarte stimulator pentru copii, pentru că nu toți copiii pot. Copiii sunt foarte diferiți. Am simțit poate mai puțin în comparație între elevi și asta iarăși m-a bucurat. La noi se compară foarte mult copiii, na?
Dar discuțiile astea cu profesorii din Italia erau cumva diferite de discuțiile pe care le aveai cu profesorii din Moldova?
Da, mult mai diferite. Îl vedeam pe Marius mult mai complex și nu doar pe Marius, bănesc că toți copiii erau văzut într-o lumină mult mai complexă, ca emotivitate, ca fel de a fi. Ei îl vedeau și în pauză, ei observă copiii și în pauză, cum interacționează. Puteau să spună mult mai mult despre el ca personalitate și caracter în afara notelor. La noi de obicei se spunea că asta e nota, trebuie să strădui mai mult. Deci ideea cu el poate și trebuie mai mult, pe mine mă uripila uneori aici. Stai puțin, da, toți pot mai mult. Dar cum e la nivelul ăsta de acum el? De ce el acum nu poate performa, poate? Înseamnă că e ceva acolo care îl deranjează. Se interesează foarte mult de situația în familie. Pentru ei e foarte important ce se întâmplă în familie, dacă sunt ambii părinți. Adică studiază un pic cadrul ăsta socio-economic al familiei.
Apropo de susținerea profesorilor, pentru că cei care ne ascultă sau profesorii din Moldova ar spune, păi da, un astfel de copil care e interesat de lecturi și învață, e mai mare dragul să-l susții, l-aș susține și eu toată ziua. Ce se întâmplă cu copiii considerați, numiți, etichetați drept dificili, dacă știi care e atitudinea școlilor din Italia?
În general, când se observă un anumit comportament așa numit deviant, se ia legătura imediat cu familia. Sunt chemați părinții, fiecare școală are psiholog, deci e foarte dezvoltat rețeaua, psihologi, psihoterapeuți, psihiatri, e foarte bine pusă la punct. În momentul în care se discută cu părinții, sunt ascultați părinții ce se întâmplă acasă, cum se comportă copilul acasă, pentru că astfel de copii dau semne. Sunt niște semne pe care dacă știi să le observi și profesorul de acolo le observă, atunci dau un semnal de alarm ca să nu se ajungă în situații foarte grave, pentru că au fost situații în care, iată, fiind acolo, au fost două sinucideri în rândul adolescenților. Și atunci ei sunt foarte atenți la lucrurile astea. În momentul în care află și de la părinți că sunt situații mai sensibile în cazul copilului lor, atunci este o solidaritate extraordinară a profesorilor în care acest copil este susținut. Uneori poate îi se dau mai puține teme, uneori poate este exagerat laudat, dar intenționat pentru că acest copil să integreze, pentru că acest copil să fie văzut, îi se dă mai multă atenție, pur și simplu, mai multă atenție și copiii ăștia sunt scoși din așa numitele zone mai dificile pentru ei cu ajutorul școlii.
Deci școala își asumă responsabilitatea.
Școala își asume de foarte mult responsabilitatea. Pe de altă parte, pentru comportamente, nu știu de unde încep astea, foarte deviante și exagerate pentru ei, pentru direcția școlii, un copil poate să fie exmatriculat. Sunt exmatriculați uneori pe 2-3 săptămâni, este primit la școală, dar în timpul ăsta se lucrează cu specialiști, da, ei merg la psihologi, merg la psihoterapeuți, lucrează cu părinți în paralel. Deci timpul ăsta nu copilul scos din cadrul instituțional și lăsat așa de izbeliște, nu. Deci el este preluat din niște specialiști, este ajutat să se integreze, să...
Care e contribuția familiei la o școală de stat în Italia? Care sunt cheltuielile pe care le are o familie?
Acolo manualele se cumpără. Asta e cea mai mirată. Manuale sunt la zi. Deci în fiecare an manualele sunt revizuite. Foarte rar sunt manuale care sunt lăsate așa pur și simplu. Poate matematica, științele exacte, în rest. Ce sunt de disciplinele socio-umaniste, ele în fiecare an sunt o informație care e adăugată, care e scoasă. Și atunci fiecare părinte trebuie să plătească manualele, care costă 500 de euro. Pe noi ne-a costat
tot setul de manuale.
Elevii beneficiază și de așa numitul bonus cultura de 500 de euro care primesc de la stat fiecare elev. Cu acești bani ei pot să-și cumpere cărți, pot să meargă la teatru, să-și plătească filme.
Asta îl primesc liceienii?
Primesc liceienii, exact.
O dată pe an?
O dată pe an. El a beneficiat de acest bonus întrucât avea rezidență acolo, trebuie să ai rezidență. Și a luat foarte multe cărți acolo. Ar fi preferat să ai mai mult timp pentru citit. Nu a avut timp. Și dacă e ceva care... Mi-a plăcut foarte mult în stilul lor de învățământ, dar dacă aș obiecta ceva e că se dau foarte, foarte multe teme. Încă se merge foarte mult pe încărcarea asta cu teme. Și copiii efectiv nu au timp de altceva. Clasa 12-a ar fi poate să li se dea un pic mai mult spațiu pentru clasa 12 atunci când ei se gândesc să aibă mai mult timp de a se gândi ce fac mai departe. Ei nu au timpul ăsta. Da? Deci e ceva contra cronometru și la ei clasa 12. Deci...
Dar pentru Marius și clasa 11 înțelegem că a fost foarte complicată pentru că s-a mutat într-o țară nouă, a făcut 2 ani în unul, familia era la distanță, el acolo locuia cu verișorii și spuneai că la un moment dat într-o discuție ți-a spus că nu mai poate.
Da.
Și ce ai făcut în momentul acela?
În momentul acela am luat primul avion și am plecat. Am plecat în Italia. Când mi-am dat seama că de ce s-a ajuns aici, cât dormea, eu nu-mi dădeam seama la distanță de toată amploarea ceea ce se întâmplă acolo. Era prea mult, era copleșitor. Era copleșitor chiar și pentru un adult. Eu m-am mirat că el a putut să ducă efortul ăsta. Și atunci am luat legătura cu dirigintele. Și am spus că tați a ajuns aici. Ei au făcut un consiliu, a vorbit cu fiecare profesor în parte. Profesorul a fost foarte, foarte înțelegător. În ce sens? Pentru că a zis că noi suntem uimiți de parcursul acestui copil, de efortul pe care a putut să-l facă. El are notele suficiente pe care noi putem să le scoatem la semestru. I-au dat recomandări fiecare în parte, ce să lucreze pentru vară. Și da, noi am plecat cu 2 săptămâni mai devreme, cu 3 săptămâni.
De încheierea anului școlar.
Da.
Deci în urma unui consiliu au făcut o excepție pentru Marius.
Da, pentru chiar... Marius, de a încheia anul mai devreme, da, cu recomandările de rigoare. Fiecare cu recomandările de fiecare profesor ne-a scris câte un e-mail și a spus că îl așteaptă în toamnă.
Altfel ar fi trebuit să repete anul?
Da, se repete anul. Da. Deci, în Italia, ceea ce la noi nu se prea întâmplă, în momentul în care rămâi cu 3 restanțe și la ei nota de trecere este 6 și nota 5, un copil repete anul și nu doar un an. Un copil poate să repete anul, să fie lăsat în același an și 3-4 ani la rând. Și cunosc copii din categoria asta.
Deci, practic, efortul a fost foarte mare, efortul pe care a făcut Marius și era în situația în care nu putea să încheie anul. Și atunci profesorii i-au înțeles situația și i-au încheiat notele înainte de sfârșitul anului școlar. Deci, școlile înțeleg că au această autonomie în a lua astfel de decizii, își pot permite o astfel de decizie în urma unui consiliu.
Da, și contează enorm decizia acelui consiliu. Pentru că în momentul în care consiliul ia o decizie, atunci directorul se supune. Din ce am observat. Ei au spus că, deci ceea ce am hotărât noi, aducem la cunoștință direcții și asta e.
Și asta e. Da. Adică nu era un fel de stai să întrebăm direcția dacă ne dă voie. Pentru că de obicei la noi relația cam așa e.
M-am mirat că a fost unanimitate în rândul profesorilor. Ei deja știau, ei deja l-au observat, da, deci totuși a fost un an întreg în care au văzut ce poate, ce știe. Au avut o încredere enormă în el, deci asta. El a trebuit să mai dea niște lucrări pe parcurs pe care ei au dat timp și a zis, uite, ei aveau un așa numitele platforme online, unde deseori temele pentru acasă erau sub formă de eseu și atunci el a trimis mai târziu lucrările, a dat o listă de lecturi pe vară pe care el le-a citit.
Și după acea vară, Marius a continuat liceul în Italia?
Da. A revenit în luna, la sfârșitul lunii august, a revenit la fotbal, da, și a revenit la școală.
Și de această dată ai continuat să fii părinte la distanță?
În anul 2 am zis că nu, prefer să fiu acolo. Cred că era mult și despre mine, nu atât despre el. Pentru că mi-am dat seama că nu știu dacă eu ca mamă aș mai suporta o astfel de experiență la distanță. Și pentru prima dată că mi-am permis să spun că nici eu nu pot. Că nu mai pot să spun că da, sunt puternică, da, că pot să duc la distanță așa lucruri, că... Nu pot nici eu să mă duc asta pentru că e foarte greu pentru mine emoțional.
Primul an cum a fost pentru tine?
A fost foarte complicat. A fost foarte, foarte greu. A fost foarte greu și a trebuit... Atunci am învățat să-mi trăiesc emoțiile. Aveam emoții copleșitoare ca și el. A fost emoții în care simțeam că... Da. Mă duc în zone foarte periculoase. Și atunci am luat legătura cu un terapeut care m-a ajutat foarte mult la distanță. Am început să citesc foarte mult despre emoții. Am citit foarte mult ce înseamnă să-ți recunoști emoții și să spui că mi-e greu, e foarte trist, mi-e foarte dor, sunt dezamăgită, sunt furioasă, să-mi trăiesc furia, să-mi trăiesc tristețea, să-mi trăiesc, să mi le numesc și să le trăiesc, pur și simplu. Și extrapolând treaba asta, mi-am dat seama că el s-ar putea să trăiesc aceleași lucruri și să n-aibă cui să le spună. Și atunci, împreună, am parcurs un an și cred că a fost cel mai conștient an din viața mea, pe care l-am trăit cu fiul meu. Nu știu cum a fost pentru el, dar pentru mine așa a fost. A fost cel mai conștient an pentru că a fost cu intenție. Uitându-mă înapoi, mi-am dat seama că i-am dedicat foarte puțin timp calitativ fiului meu. Fiind cu masterat, cu doctorat, tot timpul alergând, n-am avut timp efectiv să mă conectez cu el. Și atunci am avut un an în care am făcut asta. În fiecare zi îmi povestea de la școală, întrebam cum se simte, îl întrebam notele, întrebam cât a luat colegul.
Acasă făceai asta?
Adică primii ani, da. A 5-a și a 6-a, după aceea nu. După ce am început să citesc, după ce am început să merg la atelierile Adrianei Boroș, cu ocazia asta spun de unde a început totul, mi-am dat seama cât de dăunătoare și cât de destructivă poate să fie pe termen mediu și lung să-ți compari copilul cu alții. Copilul tău este așa cum este și îl investești cu încredere și mergi împreună cu el. Și nu toți copiii înfloresc la fel și nu toți copiii înfloresc în același timp și foarte important să mergi cu el în ritmul lui. Și eu asta am înțeles. Și acum am zis că am făcut cea mai faină alegere pe care am putut să o fac vreodată. N-a fost facultate, n-a fost niciodată job, a fost alegerea asta care a fost nebunească din punctul foarte multor oameni. Când a spus că eu las totul și plec, las serviciu, las tot în urmă și m-am hotărât în 2 zile. Toți au zis că sunt nebună. Pentru mine nu a contat. Dar acum dau seama că a fost foarte bine. Foarte bună mișcarea asta.
Era ultimul an de liceu al lui Marius.
Da.
Urma pregătirea de bacalaureat?
Da.
Cum se face în Italia pregătirea de bacalaureat?
Ce mi-a plăcut foarte, foarte mult, că nu era presiunea profesorilor, că la noi începe din clasa 11, deja aici în clasa a 10-a și deja se vorbea despre bac. Puneți mâna pe carte, vine bacul, deci nu vă relaxați, nu... Deci bacul nu era ceva care tu să vezi ce poți să faci tu după 12 ani de școală, nu era despre asta, era despre cum o să treci prin malaxorul ăla în care să-ți demonstreze ceilalți, nu ce nu știi. De fapt, asta e toată chestia. Bacul trebuie să fie ceva în care scoate în evidență ce știi copilul ăsta, nu ce nu știi. Am impresia că se vânează mai mult treaba asta.
Cine a scăpat?
Dar ce nu știe el? Că de fapt e despre ce știi.
Dar acolo care e discursul despre bacalaureat? Care e atitudinea?
Se vorbește despre bac, mult mai blând, mult mai rar. Nu există sistemul de meditație. Asta pentru mine a fost o foarte mare descoperire.
Da, asta era apropo o altă întrebare, dacă voi ca părinți ați cheltuit pentru meditație.
Nu, pe singura cheltuială care a fost ce ține de școlarizare, propriu-zis, a fost plata pentru manuale și excursia pe care a făcut-o la Roma. În rest, n-am plătit nicio oră de meditație. Și apropo, întrucât el nu a făcut germană aici, iar germana era ca limbă secundară acolo, copiii erau deja cu 5 ani de german, i s-a dat un profesor suplimentar, cheltuieli suportate de către școală, ca el să recupereze orele de germană pentru a fi în tandem cu colegii lui. Și bacalaureatul e ceva foarte firesc. Deci foarte treptat s-au pregătit. A fost o pregătire mai intensă la italiană și la drept, întrucât el avea ca specializare economie și drept. Și al doilea examen el a susținut la această disciplină. Se lucra foarte mult, întrucât e foarte interesant bacul italian. La italiană sunt trei subiecte, de fapt, sunt trei tipuri de subiecte. Primul subiect se merge pe analiza asta a operelor literare, deci pe o analiză foarte interdisciplinară, apropo, unde iarăși e foarte mult cotată originalitatea și părerea proprie despre opera. Nu se învață comentarii. Asta iarăși a fost o surpriză pentru mine foarte plăcută.
Deci există o modalitate de a evalua părerile personale.
Absolut.
La noi asta e frica. Cum evaluăm? Cum stabilim care părere personală e mai bună?
E chiar încurajat și e chiar notată. Și subiectul numărul 2 ține de un subiect de text argumentativ. Și s-a lucrat foarte mult la textul ăsta argumentativ pentru că e mult mai riguros și e mult mai strict. Și ce s-a lucrat mult la italian e cum se face un text argumentativ. Ți se dă un subiect și tu vii cu idei pro și contra. Și în momentul în care ești pentru acel subiect pro, tu trebuie să-l argumentezi. Iar și foarte mult creativitate și originalitate aici. Și s-a lucrat intens la italiană în acest sens, da? Pe texte concrete, pe texte foarte diferite, care să îi ajute pe copii să facă față examenului de bac.
Tu spuneai că și profesora de germană de fapt l-a învățat să construiască.
Profesora de sociologie, în special. Dar asta a fost după discuția cu mine. Și am zis cum un părinte, cât de mult poate un părinte să participe la actul învățării dacă îl susține pe profesor. Pentru că mi-am dat seama că l-am influențat în ce sens? I-am spus lui cât îi este de greu la testele scrise în special, na? Și atunci ea după fiecare test îl chema, deci îi dedica 10 minute, începea cu ce a făcut bun. După care nu spunea ce a făcut prost, dar spunea, uite aici cum am putea noi îmbunătăți. Erau esențiale cuvintele pe care le folosea. Uite aici putem îmbunătăți, cum putem face data viitoare. Uite aici e făcut foarte bine, hai să vedem cum ai putea dezvolta. Și de fiecare dată ce îi scotea în evidență că făcea trimiteri. Lui plăcea foarte mult să facă conexiuni, să facă conexiuni cu experiența proprie, cu lecturile pe care le-a citit. Făcea foarte multe conexiuni cu țara lui, cu literatura română, cu istoria românilor. Și asta a încântat pe profesor. L-a încurajat foarte mult să facă treaba asta. Și încet, încet, pe parcursul unui an, iată, profesoara de sociologie l-a învățat efectiv cum să abordeze un subiect, de unde să-l apuci, cum să-l dezvolte și să-l îmbunătățească de la un test la altul. Și a crescut foarte, foarte mult, pentru că la examen, dacă a luat 19, pentru că a luat 17 puncte din 20, pentru că la ei se notează de la 0 la 20, atunci s-a datorat în mare parte lucrul individual pe care l-a avut cu anume, în special cu profesoara de sociologie.
Revenind la bacalaureat, deci sunt câte materii?
Sunt 3 examene, deci un examen comun pentru toți elevii care susțin bacul este limba italiană, al doua este specialitatea, mai el a fost economie și drept, și al treilea este un examen oral care mi se pare foarte, foarte interesant și original și pe care l-aș propune pentru Ministerul Educației de la noi. Ei spune colocviu, un examen oral, unde efectiv este comisia cu toți profesorii care sunt din afară, nu sunt profesorii lui. O parte sunt din profesorii lui, dar sunt trei experți din afară pe materiile respective. El ia un subiect.
La ce materie e acest examen?
Deci nu este la nicio materie, propriu-zis.
Sau la toate?
La toate. Deci este o comisie care are câte o reprezentantă pentru fiecare disciplină. Toate disciplinele pe care el l-a studiat, iar pe profesor în comisie. Ia un subiect aleatoriu. Acolo, de obicei, se pornește de la un text pe care trebuie să-l recunoască din ce operă e. Era din filozofie la ea. Și pornind de la acel subiect, care este un text, el este pus în situația să facă conexiunea cu toate disciplinele pe care le-a studiat. Începând cu matematică, fizică, germană. La germană, când ajunge, vorbește în germană. La engleză, vorbește în engleză despre subiectul respectiv. Istorie, filozofie, sociologie, antropologie și educație fizică, apropo. Eu cred că prin acest examen, intenția ministerului de acolo, bănuiesc, e cum gândește un elev, un tânăr, care a finalizat 13 clase, sunt 13 clase.
Capacitatea de a integra, practic, exact, cunoștințele pe care le-a acumulat.
Asta e cuvântul. Uh-huh. Cum știe un copil să integreze? Cum știe să înnoate, să jongleze cu un subiect și cum știe să facă interconexiunile astea între discipline?
Noi vorbim aici despre cum poate un copil, dar de fapt subiectele par a fi foarte, sau abordarea foarte matură.
Da, da, de fapt. Deci este o abordare foarte, foarte matură, pentru că acolo se depistau foarte bine și valorile copilului. Apropo, au fost și întrebări suplimentare și una dintre întrebări a fost ce crede despre războiul din Ucraina. Deci teme de foarte mare actualitate. L-a întrebat despre țara lui. Erau foarte curioși. Asta mi-a plăcut. Deci undeva 40 de minute el a trebuit să stea în fața unei comisii și să discute cu ei.
Și după asta urmează balul de absolvire?
A, nu. Pregăteam bani și pentru balul de absolvire. N-a fost nevoie. În trecut la ei așa numitul bal sau serată de absolvire nu există. La ei, înainte cu 100 de zile de la finalizarea anului, au așa o tradiție foarte frumoasă în care se organizează o cină comună împreună cu profesorii. Tot în clasa 12 se organizează excursii, care de cele mai multe ori sunt în afara țării. Ei au făcut excursia la Roma.
Pentru că era pandemie.
Pentru că era pandemie. A fost o săptămână. A fost extraordinar, pentru că excursiile astea se fac la început de an și atunci colegii au posibilitatea foarte mult să interacționeze, nu prea au timp pe parcursul anului și atunci e o ocazie extraordinar de bună ca copiii ăștia să se cunoască într-un mediu informal și, da, Roma l-a copleșit în cel mai frumos mod.
Da, ne-a povestit și nouă.
Ce l-a mirat foarte mult. Muzeile pline de grupuri de copii de toate vârstele. Acolo, început cu grădinița, copiii sunt duși pe mâna pe sculpturi, sunt profesori peste tot, sunt foarte mulți copii. Muzeile sunt pline de fiecare dată. Și nu este o surpriză, acum am dat seama că când vorbesc cu oamenii și nu contează de ce categorii sociale, profesionale, prin toți porilor observe mândria asta, orgoliul ăsta de a fi italian, de propria civilizație, propria cultură și așa mai departe. Pentru că asta se inoculează de foarte mici. Asta nu vine așa pur și simplu că sunt mândru că sunt italian. Nu, asta se face începând din familie și...
Adică această mândrie se bazează pe ceea ce știu ei despre cultura lor.
Absolut, absolut. Și am simțit-o pentru că am interacționat foarte mult. Eu m-am expus intenționat la interacțiuni sociale de toate tipurile și de toate felurile. Îmi dă seama că oamenii au cultură generală, fără să aibă facultate. Da, știu geografie, știu pe unde e Moldova, deci nu s-a pus probleme de Moldova. Știu istorie, știu... Cunosc foarte mult din artă, istoria arte la ei, se predă istoria arte aproape în toate liceele. Un nivel de cultură foarte, foarte înalt și asta m-a bucurat. Și tot în acest an am avut ocazia să descoper că există comunități, întrucât noi al doilea an a trebuit să locuim mai departe de Belună. El făcea naveta 3 ori pe zi, o oră dus, o oră întors. În schimb, am avut de câștigat. Tot timpul ceva se pierde și ceva se câștigă. Ceea ce am câștigat, că am stat într-o comunitate în care toți oamenii se cunoșteau, în care ne luam micul dejun la cafenea, la bar, și acolo oamenii merg la bar nu atât pentru cafea, cât pentru a socializa. Lumea se cunoaște, lumea se salută. E un sentiment extraordinar de conectare, de interacțiune umană. Am cunoscut chiar și un englez care avea casă de vacanță acolo și ne-am prietenit la un așa nivel încât el, când pleca, mă suna să-i scot rufele de la mașina de spălat, îmi lăsa cheia. E o încredere pe care o au oamenii unii în alții, care s-a pierdut la noi. Puteam să las ușa descuiată, da, ceea ce nu cred că noi ne mai permitem. Poate că bine suntem zici... și la oraș.
Bine zici că s-a pierdut pentru că era. Și bunica era... când pleca de acasă, lăsa mătura în ușă ca să se știe că e plecată, cu încrederea că nimeni nu va da busna.
Da, da, da. Și mi-a amintit efectiv de comunitatea mea din sat, știi? Pentru că și acolo m-au întrebat, m-au văzut că sunt străini pentru că îi se cunosc toți acolo și când mergeam la o casă, mi-a zis, dar tu cine ești? Dar unde stai? Dar de-a cui ești? Pentru mine a fost o revelație. Și să, ca să spun, știi, sunt sora Efrosiniei care e căsătorită cu Loris. Ah, da, știm, casa de deal. A fost un sentiment de apartenență. Mi-a dat un sentiment de apartenență.
Ca acasă, nu?
Ca acasă. Și asta m-a ajutat, cred că, foarte mult să mă integrez. M-a ajutat foarte mult să parcurg acest an, care n-a fost nici pentru mine ușor. M-a scos din sentimentul ăsta de izolare, cu toate că am petrecut foarte mult timp singură. Foarte mult timp singur, dar m-au salvat munții, m-au salvat drumețiile, m-au salvat cărți, le-am citit foarte, foarte, foarte mult. Deci mi-am dedicat un timp, fără să vreau, constrâns într-un fel sau altul, dar de care am știut să profit prin relația cu Marius, prin relația cu mine și am descoperit foarte multe despre mine și mi-am dat seama că e foarte mult despre mine și nu despre el. Și relația pe care am avut-o poate a contat pentru că m-am întors spre mine și a trebuit eu să-mi trăiesc emoțiile ca să-l ajut pe el să-și le trăiască pe ale lui. Asta e cel mai valoros care m-am întors de acolo. Și...
Cum simți impactul acestui an, acestor 2 ani, dar mai ales acestui an care l-ai trăit în Italia, acum asupra ta?
M-am întors mult mai încrezătoare. M-am întors mult mai detașată de ceea ce se întâmplă în jur. Am învățat să ascult mai mult, să critic mai puțin, să observ mai în detaliu lucruri pe care poate le judecam, dar acum le observ, pur și simplu. Efectiv, ce face Marius acum? Se uită cu ochii un antropolog. Am învățat și eu să fac asta. Și am zis cât e important uneori să ieșim din bărlogul nostru, ce-o fi el, din confortul nostru și să ne expunem în mod intenționat, conștient, la niște experiențe. Dar n-aș fi făcut asta dacă nu știam un pic de neuroștiințe. Dacă n-aș fi știut cum ne funcționează creierul și descoperirea asta a fost. Creierul nu ne vrea fericiți, creierul vrea să ne supraviețuim. Și atunci când m-am trezit într-o țară străină, norocul mi-a fost că știam italiană. Deci asta m-a salvat și asta, apropo, m-a ajutat foarte mult în relația cu profesorii pentru că m-au admirat enorm pentru asta. Și nu e exclus asta să fie extrapolat și asupra relațiilor cu Marius. Nu știu, poate pentru că un om care vine în țara ta și îți învață limba și îți știi literatura pentru că și-au dat seama că mai știu și ceva din literatura italiană.
Asta e copleșitor și pentru italieni. Da. Nu doar pe noi ne copleșește, exact. Când străinii știu despre noi.
Exact, exact, da, da. Și le-am zis că e foarte important asta, da. Și cred că sunt mult mai conștientă de mine, de emoțiile mele, de cum e să dau un pas înapoi, cum să gestionez conflicte. Am învățat cu Marius să gestionez conflicte. Nu mai este frică de conflicte. Cred că de aici vineau foarte multe probleme în relația noastră cu Marius, pentru că noi încercăm să punem capacul și să spunem da, a fost conflict, nu. Conflictele sunt binevenite chiar, dacă știi să le gestionezi. Și am învățat, da, să las spațiu copilului meu. Să-mi dau seama ce înseamnă un adolescent, să citesc foarte mult pe tema asta și, apropo, recomand tuturor părinților pe cărțile lui Daniel Siegel, care au avut, nu știu cum să zic, m-a ajutat enorm să înțeleg ce înseamnă un adolescent. Și mi-am dat seama că nu-i cea mai grea perioadă din viața unui părinte. Așa cum
serios?
Da.
Nu o să te creadă acum
nimeni. E un mit că e cea mai nasoală perioadă. Îi spun, e cea mai faină perioadă care am să o descoper. Dar m-a ajutat pentru că am știut niște lucruri despre cum funcționează creierul lor, cât e de important ca ei să aibă experiență, cât de important e pentru ei noutatea, cât e de important e să avem încredere în ei. Dar să știi că noi suntem acolo și indiferent ce s-ar întâmpla, noi să-i acceptăm și să-i primim cu dragoste și blândețe. Pentru ei contează enorm treaba asta și este perioada în care se pun bazele vieții adulte. Este extraordinar. Dacă pierdem perioada asta, pierdem foarte mult. Pentru că e cea mai în care creierul evoluează enorm, în care creativitatea, în care ei își pun bazele încredere în ei, a stimii de sine, aici descoper valorile. Am avut ocazia cu Sebastian să-l întreb ce înseamnă valori, să explic ce înseamnă valori, cum își identifică valorile. Nu se discută despre asta. Am descoperit că tinerii sunt foarte, nu neapărat rătăciți, sunt foarte neîncrezători când termină liceul. Pentru că am cunoscut foarte mulți tineri acolo care au o frică enormă de a pleca de acasă. Pentru că nu se discută cu ei ce înseamnă de fapt schimbarea asta.
Când vorbești de tinerii din Italia.
Da, da. Și de aceea Italia este una din țările în care copiii stau cu părinții lor până încolo.
Da, cred că sunt și factori culturali.
Sunt și factori culturali și factori economici, bineînțeles. Dar e foarte important să discutăm lucrurile astea. Și asta iarăși e să-ți cunoști creierul, pentru că e frica asta vine de undeva. Creierul nu-i place schimbarea. Nu-i place să se expună la disconfort, nu-i place familiaritatea. Dar tu când știi că noi funcționăm așa, tu te expui conștient și atunci încet îți asumi ce urmează să faci. Am avut ocazia să discutăm despre eșec. E tema mea preferată. Ce înseamnă eșec? Și atunci când el a fost pus în situația să renunțe la fotbal, pentru că a fost un subiect de ordin medical, lui a fost foarte, foarte greu. A fost extrem de greu. Deci să te duci în Italia pentru fotbal și la un moment dat să fii pus în situația să renunți nu e ușor.
Da.
Așa am avut ocazia să discutăm ce înseamnă eșecul. Dar vorbim despre eșec sau e vorba de fapt că viața la un moment dat nu e despre ceea ce te aștepți. Și viața nu e atât despre trebuie. Apropo, folosesc mult mai rar trebuie. Folosesc alt termen. Ar fi preferabil, ar fi frumos, ar fi bine, ar fi minunat. Dar asta schimbă tot. Pentru că în momentul când spui trebuie și nu se întâmplă, atunci cazi și iarăși te duci în niște zone, copiii îți duc în niște zone foarte complicate. În momentul în care spui că ar fi preferabil, da, eu am vrut, mi-am dorit, dar asta nu s-a întâmplat, e în regulă. Și atunci am gestionat, iată, și o astfel de situație. De a renunța și am spus că e ok să renunța la un moment dat și nici nu știi unde poate să te ducă atunci când ești pus în situația de a renunța. Renunțarea nu înseamnă a fi incompetent. Renunțarea nu înseamnă a fi prost. Renunțarea nu înseamnă a fi defect. Renunțarea face parte din evoluția, din evoluție normală a fiecărui om.
Mario spunea că studiul filozofiei l-a ajutat într-un fel să înțeleagă cât uși de puțin, deși el vedea și asta ca pe un dezavantaj atât al sistemului de educație din Italia cât și din Moldova, faptul că adolescenții nu învață nimic despre inteligența emoțională, dar filozofia acolo l-a ajutat un pic să se cunoască.
Da. Da, cu toate, e enorm de mult disciplina asta, cu toate că la noi în familie s-a discutat subiecte filozofice, pentru că bunica lui a fost profesor universitar, profesor de filozofie, erau cărți la noi, deci el nu s-a dus tabula rasa acolo. Dar la nivelul la care a fost pus în situație să descoperi filozofia, a avut-o doar acolo. Cred că l-a învățat să-și pună niște întrebări, nu atât să-și răspundă cât să-și le pună, și a contat enorm treaba asta. Ei în perioada asta... Nu știu noi dacă ne lipuneam. Eu niciodată nu m-am întrebat de ce merg eu la școală. Nu știu dacă tu te-ai întrebat. Nu știu dacă mă întrebam cine sunt eu, dar care-i sensul. Dar e normal profesorul să vină să bată cu pumnul în masă și să-mi ordone. Nu mi-am pus întrebări de genul copiii noștri să-și le pun. Și iată, filozofia a fost disciplina în care ei au putut să discute toate treburile astea. Despre cine sunt eu, care-i sensul vieții. Da, există un sens al vieții sau îi dai tu unul, cum zicea Noica. Și avea, cred că, un spațiu de explorare extraordinar pe care profesorul a putut să-l dea. Și era și un anumit tip de profesor. Nu venea niciodată decât îmi povestea și eu l-am cunoscut pe domnul Brate, trebuie să-i dau și numele, pentru că mi-e foarte drag și noi am rămas, ne-am și împrietenit. Nu venea niciodată să citească de manual sau să expună tema. Deci el venea și îi provoca. Venea de pe ușă și le punea o întrebare. Deci era totul atât de... îi stârnea, îi punea în situații de a gândi și mi-a spus într-o zi... Și asta mi se pare chiar din primul an. Mama, niciodată capul meu n-a fost pus în situația să gândească atât.
Asta i-a plăcut.
Asta i-a plăcut, da. Și foarte mult originalitatea. Dar părerea ta, deci era un profesor ca tot timpul. Bine, bine, autorul spune. Dar tu ce zici? Deci erau întrebările cele mai, cum să zic eu, la ordinea zilei. Dar tu ce crezi? Dar tu ce spui? Și nu spunea niciodată, e bine sau rău, e greșit sau corect. Iată, asta conta enorm. Așa crezi tu. Asta e părerea ta. Nu există corect, incorect. Eu cred că asta a fost iarăși una din valori care el s-a întors. Și care eu bănuiesc că i-a dat foarte multă libertate și fel de a gândi cu capul lui. Mi se pare discipline precum filozofia, cel puțin filozofia și istoria alte, poate sociologia și antropologia e prea mult, ar fi recomandate să fie cel puțin la liceele noastre cu profil filologic.
Uman.
Am înțeles că s-a scos chiar și la universitate, de la pedagogie, deci este inadmisibil. Sunt discipline care te formează și în centrele noi am scos științele socio-umaniste foarte mult, le-am îngrădit, dar asta nu înseamnă doar cultură generală. Noi, fără să ne dăm seama, asta influențează și a felul nostru de a ne purta în lume, a felul de a te îmbrăca, a felul de a sta la masă, a felul de a mânca, a felul de a privi oamenii. Asta e atât de mult, fără să ne dăm seama. Și aici să-l aduc și pe Sir Ken Robinson. Asta e creativitate. Școala omoară creativitatea, așa sunt cuvintele lui, poate e prea dur ce spun, el a spus-o cu foarte mulți ani în urmă. Școala înseamnă și un pic de lejeritate, de bucurie, de voioșie, e prea multă rigiditate și asta am simțit-o poate un pic și în școala italiană, o disciplină exagerată. Nota de purtare contează extrem de mult. Bănuiesc și un instrument puternic de a ține în frâu generația asta. Așa o interpretez din câte mi-am...
Dar tu o vezi la avantaje sau dezavantaje?
O văd la dezavantaje. Eu încerc să înțeleg și profesorii. Bine, erau 18 în clasă. Eu mă gândesc ce se fac în clasele cu 40 de elevi din Moldova. Dar bănuiesc că profesorii ar trebui să găsească alte metode. Nota la purtare și notele în general ca metodă opresivă sau de disciplinare nu mi se pare corect.
Păi, interesant, pentru că pe de o parte au acest sistem de disciplinare prin note, cu nota la purtare, da? Și înțeleg că pentru fiecare încălcare a regulamentului primești o notă da, care îți cade în media generală.
Da.
Dar pe de altă parte, tu vorbești de profesori foarte empatici, înțelegători și susținători.
Da.
E foarte interesant că una nu exclude pe alta.
Da,
adică
da.
Chiar dacă au un sistem din ăsta de control, da, prin nota la purtare, în același timp sunt foarte empatici și susținători.
Da. Nu știu care pe care alimentează, dar cert e că Sebastian ce-a observat, nu s-a ridicat vocea aproape niciodată, în 2 ani. Foarte rar, cu rare excepții. Și a zis că un respect enorm. Și el a spus chiar în podcast. Un respect, el a spus pentru intelectual, un respect deosebit pentru omul cultivat. L-am simțit peste tot.
Deci nu e respectul față de profesorul care are o poziție, cum zic, autoritară față sau de control asupra mea, dar e respectul pentru cineva care știe și...
Pentru, exact. Și asta spune foarte mult despre o societate. Și asta am simțit-o peste tot unde m-am dus. Și în relații pe care le-am avut și eu, și cu doctori, și cu profesori, și cu părinți, și la magazin, și peste tot. Și zâmbetul ăla pe care îl vezi aproape peste tot, contează enorm. Și acum îmi dau seama că foarte mulți oameni pleacă, nu atât pentru bani acolo. Am foarte mulți prieteni în România care au situații materiale foarte, foarte bune, poziții sociale extraordinare. Pleacă, nu atât pentru o poziție bună și pentru bani, cât pentru o anumită atitudine. Și tot mai mult mă conving de asta. Deci am trăit-o pe pielea mea. Indiferent cu ce te confrunți, indiferent cât de greu ție, noi doar suntem, avem neuroni oglindă și ne oglindim în celălalt. Și atitudinea celălalt contează enorm pentru noi. Parcurge altfel greutățile atunci când simți empatie din partea celuilalt. Și la noi este și un mit ăsta al durității în care sensibilitatea este pusă la puncte slabe. Eu rămân foarte uimită când în interviu aud un om care spune, da, am și puncte slabe, cum ar fi sensibilitatea. Nu, sensibilitatea este un punct fort. Și am descoperit asta la Gabor Mate, care se transmite genetic și mari, mari oameni au sensibilitate. Ar fi extraordinar de fain să avem oameni empatici în politică și sensibili, pentru că sensibilitatea înseamnă o profunzime a gândirii, înseamnă foarte multă empatie, sensibilitatea recomandată în rândul celor care lucrează cu oamenii, medici, profesori, funcționari. Sensibilitatea e un dar până la urmă și nu trebuie să ascund. Da, eu sunt o persoană sensibilă și mă ajută enorm tot ce fac. Pentru că îmi dau seama că fac lucrurile mult mai profund, mult mai implicată, mult mai conectată cu oamenii din jurul meu. Deci sensibilitatea mă ajută să fac lucrurile mult mai bine.
Uite, nu să te rog să enumeri încă o dată avantajele și avantajele sistemului de educație italian, pentru că le-ai tot menționat pe parcursul discuției noastre, dar aș vrea să te întreb dacă, din experiența pe care o ai cu copilul tău în școală în Moldova și în școală în Italia, dacă sunt și lucruri pe care italienii le pot învăța de la noi sau lucruri bune pe care merită să le păstrăm și să le dezvoltăm în sistemul nostru de educație.
Cred că dacă ar avea italienii ce învăța de la noi, ca au și ei, la rândul lor, nu există sistem perfect și sunt conștientă de asta. Ar fi bine să dea mai mult frâu liber elevilor ce ține de decizii în școală și în clasă. Sunt licee la noi care le admir foarte tare. Nu o să dau nume, dar sunt licee în care elevii, consiliul, așa numitul consiliu al elevilor, iau decizii la nivel de, nu doar de clasă, ci și de școală. Asta învață foarte mult ce ține de a conduce, de a conduce o echipă, de ce ține de viitorul liderism sau leadership și așa mai departe. Ce ține de ce n-am văzut la ei și mi-ar fi plăcut să văd.
Și asta trebuie să spunem că e o practică relativ nouă în sistemul nostru educațional. Nu în toate școlile se practică sau se practică, nu în toate școlile se practică că să zicem, cu aceeași deschidere, dar iată că avem situații fericite.
Avem și bune practici.
Da, bune practici, da, exact.
Pe care le putem exporta și noi la rândul nostru. Deci nu e totul prost. Sunt lucruri și la noi faine. Ceea ce iarăși e un dezavantaj, dar e pur subiectiv ce spun aici. Îl văd ca dezavantaj de a lăsa mai mulți ani la rând repetent un copil. Eu nu cred că asta schimbă atitudinea sau îl face pe cel copil să fie mai abil, mai capabil, mai... Nu. Îi taie din motivație. Și nu cred că e o metodă foarte bună. La noi nu se practică treaba asta, din câte am observat.
La noi chiar se fac cumva eforturi...
De
chiar...
al trece an.
Da, eforturi în sensul că formal se mai mărește o notă doar ca să treacă anul.
Exact. Se pune foarte rar nota de 10-9 acolo.
E același sistem de notare de 10 în...
Da, da, okay. Doar la examen de 0-20. Deci examenele sunt notate de la 0 la 20 de pe punctaj. Deci iau așa. Iarăși un dezavantaj. Se dau foarte multe teme în Italia. Și am impresia că mai multe decât în Moldova. Deci asta pentru mine a fost ceva care pur și simplu m-a copleșit. Foarte multe informații, foarte multe. Au un anumit conservatorism pe care îl simt la ei. Au foarte multe lucruri bune, dar iată, încă și se discută foarte mult. Mie îmi place foarte... La ei sunt dezbateri publice foarte mult pe tema educației. Și culmea, iată, am uitat numele, din păcate, a unui filozof care face foarte multă educație, în care vine cu teme foarte dureroase public. Deci acolo se discută aproape în fiecare săptămână despre educație, ceea ce eu nu văd la noi. Deci un subiect atât de important și de sensibil precum e educația, eu nu aud aproape nicăieri la niciunul din posturile noastre televiziune. O aud, dar foarte rar. Treaba asta nu se face așa în perimetrul ministerului sau de către niște... Ele sunt dezbateri publice în care să vină experți, consilieri educaționali. E foarte important să discute treaba asta.
După acești 2 ani de atâtea schimbări în familia voastră, în relația ta cu copilul, în relația ta cu tine, a meritat?
A meritat, cu siguranță.
De ce? 3 motive pentru care a meritat.
Oh, doar 3.
Bine, câte vrei tu.
A meritat pentru că e foarte ușor să spui cum e în altă parte fără să experimentezi tu. A trebuit să merg acolo, să simt pe pielea mea ce înseamnă să te expui la un mediu străin. Și eu am cochetat foarte mult cu ideea de a emigra. După un astfel de an, bănesc că mi-am reevaluat niște hotărâri și mă întreb dacă aș emigra vreodată. Pentru că nu e atât de ușor. E ușor să fii aici, să stai în confort și să zici că gata, plec mâine. Deci asta a fost să știu la ce mă expun. Al doilea, interacțiunea cu străinii. Noi aveam o foarte mare reticență față de străini și asta nu știu de unde ne vine. Și Daniel David în Psihologia Poporului Român spunea că românii au o neîncredere aproape patologic în străin. Știind asta, m-am expus să interacționez foarte mult cu diverse categorii din tot și am învățat enorm. Asta a fost o chestie care m-a îmbogățit spiritual la toate nivelurile. A meritat pentru că mi-am expersat limba italiană. Eu, care sunt filolog și care am făcut teza de doctorat pe bilingvism, a fost pus în situația ceea ce propovăduiam altora să practic chiar eu. Și să văd cum e asta. Și l-am înțeles mult mai mult pe Marius. Mi-am dat seama ce înseamnă să scrii într-o limbă străină și cât e dificil asta. Și în momentul în care noi ne trimite copiii în altă țară și avem așteptări de la ei, să spunem la ce se expun copiii ăștia și cât de mult au nevoie de suportul nostru, de sprijinul nostru, pentru simplu fapt că ei sunt într-un mediu nou, că vorbesc o limbă nouă, că sunt școlarizați în acea limbă și trebuie să o vorbească și să susțină niște examene. A meritat pentru că întrucât am ieșit din mediul ăsta al nostru, am relaționat altfel cu Marius. Pentru că eram și eu într-un mediu nou, eram și eu într-un disconfort și l-am înțeles, cred că, mult mai bine. Și asta m-a făcut să mă înțeleg și pe mine. Și cred că a fost ceea ce spuneam. Pentru anul ăsta, atât de conștient al relației mele cu el, a meritat.
Și în sistemul de educație din Italia sunt aspecte cu care Ina nu rezonează. După interviu și-a amintit că tare a ținut să spună că nu e de acord că în Italia se învață și sâmbătă. Iar ce-i se pare și mai grav e că părinții susțin această idee. Dar acolo a găsit un model de relaționare dintre profesor, elev și părinte bazat pe empatie, mult mai în acord cu valorile și aspirațiile ei în educație. Mai multă rigoare în învățare și mai multă blândețe și susținere în același timp, dar și încurajarea gândirii critice și independente. Iar rezultatul acestui sistem educațional este o societate în care există mai mult respect pentru inteligență și o cultură generală mai înaltă, indiferent de nivelul de studii al unei persoane. Și în Moldova avem cazuri fericite sau exemple de bune practici, profesori înțelegători și susținători care fac performanță fără teroare, care folosesc metode interactive de predare și își susțin elevii în tot felul de activități extrașcolare în care își dezvoltă abilități sociale. Dar trebuie să recunoaștem că sunt mai degrabă cazuri insulare, care variază de la școală la școală, de la profesor la profesor. E mai degrabă excepția decât regula. Te las pe tine să calculezi care e scorul în meciul educației Moldova versus Italia, cel puțin în experiența Inei ca părinte și a lui Marius Calician, care a studiat în ambele țări. Sau poate ai propriul meci al educației și vrei să ne împărtășești experiența ta. Aștept mesajele tale, fie scrise, fie înregistrate, audio sau video. Le poți trimite la adresa de e-mail coroban@rfyrl.org. Astfel vei deveni colaboratoare sau colaborator în Laboratorul Social. Vom împărtăși poveștile tale în viitoarele episoade sau poate chiar vom face un episod întreg pornind de la povestea ta. Poți să ne scrii și pe rețelele de socializare, dacă așa ți este mai comod. Vă mulțumesc pentru toate mesajele de feedback primite pe YouTube, pe Facebook și în privat după ultimele episoade ale Laboratorului. Le aștept în continuare. Mă ajută să înțeleg ce îți place și ce ar fi de îmbunătățit în laboratorul nostru. Dacă ai ascultat episodul pe YouTube și ți-a plăcut, pune un like ori scrie în comentarii părerea ta despre acest episod. Astfel, episodul devine mai vizibil pe platformă. Ca să nu ratezi niciun episod, abonează-te pe una din platformele tale preferate de podcast: Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify sau YouTube. Odată ce te-ai abonat, vei primi o notificare de fiecare dată când apare un episod nou și asculți când vrei de pe telefon, tabletă sau laptop. Subiectele pe care le abordez în Laboratorul Social sunt mereu actuale. Poți oricând să asculți episoadele pe care nu le-ai prins până acum și vei descoperi ceva interesant. De asemenea, ne găsești și pe site-ul nostru, moldova.europalibera.org. Pe aceleași platforme găsești și alte podcasturi produse de Europa Liberă. De luni până joi, în podcastul Pe Agenda, sunt explicate cele mai importante evenimente ale zilei. Luni, în Reporterii, descoperi unul din subiectele la care lucrează reporterii Europei Libere. În fiecare joi, o temă majoră este abordată în detalii cu un expert în podcastul În Esență. Iar vineri, în Dincolo de Știri, sunt comentate și puse în context cele mai importante știri ale săptămânii. Laboratorul Social apare marți o dată la două săptămâni. Abonează-te chiar acum și distribuie produsele noastre, ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.